dúfam a pevne verím, že tento rok Nemci urobia to isté, čo urobili v Rakúsku prednedávnom. Doniesli si so sebou 4 50-litrové súdy bavorského piva. Mali tam priamo výčap, ktorý bol zadarmo. Mali tam vlastného DJ-a s hudbou, so svetlom, so všetkým, takže vo vnútri v lietadle ťažká diskopárty. A samozrejme ďalšia vec, to bol okamžik, kedy vytiahli záchranný čln, ktorý nafúkli a urobili z neho bazén.
Ako vyhlásili, my z mokré tričko, palubu hneď tam.
Áno, lebo však 10 báb, kde vidíš, že Nemci ich olievajú vodou, tak akože oj,
tak bolo to super.
Toto je podcast Airshow Slovakia. Neuveriteľná letecká akrobácia, hluk motorov stíhačiek a nezabudnutelné zážitky. Niektorí síce hovoria, že netreba lietať v oblakoch, no verte tomu, že raz za čas to padne vhodaj vám. Moje meno je Peťo Magurský a vítam vás pri počúvaní podcastu Airshow Slovakia.
Dámy a páni, všetci nadšenci letectva, vítajte pri počúvaní jubilejnej 10. epizódy. Neviem, či vieš, Hubert, už máme okrúhlu.
Už? To beží.
Už je to tu. Rovno ťa môžem privítať, tak samozrejme, tradične Hubert Štoksa, vítaj.
Ďakujem.
Môj spolumoderátor. No a do trojky si to dáme v jubilejnej 10. epizóde s Palim Sovákom, vítaj.
Ďakujem pekne. Živote som si nepredstavoval takúto trojku.
No, asi nikto.
Vieš čo, ale ty voláš hostí, takže ja ti len plním želania.
OK, že som nebol ticho.
Pali, vítaj v štúdiu, vítaj v Banskej Bystrici.
Ďakujem pekne.
Chodíš cez Bystricu vlastne?
Chodím vám. Tým, že som rodený Tatranec, tak určite chodím cez Bystricu a to nedaleko som strávil celkom dlhé obdobie svojho života, takže áno, poznám toto dôverne.
Chceme ťa trošku predstaviť ľuďom. Ja môžem najprv cez seba povedať o prvých dvoch stretnutiach našich, lebo prvýkrát som stretol Paliho a povedal som si, dobre, je to taký zábavný týpek, Pali je ten, koho každý pozná a Pali pozná každého, tam jednoducho to funguje. A po tom druhom našom rozhovore si vravím, že a prečo idem ten festival letectva moderovať, nie ja a nie on, že absolútne chodiaca encyklopédia oproti tomu, čo som vedel ja. Takže chcem vedieť aj ja teraz za seba, že kde sa tebe zrodil ten vzťah k oblohe, kedy si začal vzliadať hore k lietadlám, kedy to prišlo.
U mňa v podstate to začalo niekedy hodne dávno, bol som krpatý fakt, ešte možno som aj nechodil pomaly na základnú školu. A rodičia ma zobrali do Popradu na Aeromoto Weekend a vyskytla sa príležitosť ísť sa zviesť s krásnou Andulou dvojkou.
No, tak som inak sa ten Poprad je celkom pekná liaheň, aj Marcel Forgáč si tam vytvoril vzťah.
Všetci ako Poprad bol silný v týchto veciach.
Určite. A v podstate tam to nejakým takým spôsobom začalo, že teda aha, letectvo a jedno s druhým. A Aeroklub veľmi nejak, akože ma vtedy neťahal, ale potom začali plastikové modely, začal nejaký vzťah k tomu, že okej, tým, že starí rodičia bývajú v časti mesta Poprad, tak na letisko to boli 3 km, takže relatívne blízko, dalo sa tam kedykoľvek odbehnúť na bicykli, pešo s psom, to bolo jedno. A teraz vidíš vzlietávať Luciu, aj vrtulníček záchranársky, potom vidíš tam prilietávať nejaké lietadlá, čartre, veľké linky, ČSA-kov a podobne. A začalo to nejakým takým spôsobom, že dobre, akože piloti fajn, ale kto tomu celému šéfuje vlastne, hej? A zbadaš proste nikde.
To ťa trápilo už ako malého? Mm-hmm. Fakt?
Hej, ja v podstate potom celý ten priebeh základnej a strednej školy pokračoval ďalej a vlastne na strednej škole začali, že no a ďalšie nejaké vaše pokračovanie, aké bude na vysokú školu, vrem. A ja by som chcel ísť ku letectvu. A oni, že dobre, ale tak akože do Žiliny, vrem, ja by som chcel byť u toho vojenského letectva. Že no dobre, takže Košice, vrem, no, toto by bolo fajn. Takže za pilota, vrem, nie. Riadiaci letové prevádzky. Že to si robíte sa na to. Nie, smrteľne vážne. Od druhého ročníka strednej školy som si vždycky už hovoril o tom, že sa chcem dostať ku riadeniu.
A toto sme riešili s Mirom Burčíkom. Presne mi vravel, že videl na sliači tú väžu a on sa pozrel do tej väže. Ani nie tak na tie lietadlá, ale na to, kto to riadi. A to mi až tak nešlo do hlavy. To znamená, že asi to trošku bolo nejako v tebe predurčené, že tá cesta tam pôjde.
Asi áno. Vieme to tak povedať, že áno.
Napriek tomu som zistil, že ty máš celkom toho solidne aj odlietané.
Áno, tým, že v podstate sme sa aj s ďalšími kolegami dostali na sliač ako riadiaci letovej prevádzky v roku 2006, bola tam obrovská výhoda v tom, že v rámci toho, aby sme lepšie pochopili, čo ten pilot vidí, ako vníma tú situáciu vo vzduchu, a kedy je dobre na ňo rozprávať, kedy je vhodné mu odovzdávať tie informácie, a lepšie pochopiť aj tie všetky postupy, ktoré oni vykonávajú, tak sme mali možnosť sa dostať na palubu lietadla ako oboznamovací let. A v podstate tých letov sa potom postupne nabalovalo. Z začiatku to bolo skôr ako odmena a potom neskôr vlastne, keď už ľudia zistili, že naozaj nevždycky odchádzame s pytlíkom v ruke, čo bol môj prípad z začiatku veľmi častý, tak potom ku koncu som práve, že naozaj na Albico som mal za to najlepšie obdobie dohromady niečo okolo 60 hodín, takže to bolo úplne super.
To som zistil, keď sme sa rozprávali o tom programe deň pred Piešťanmi a tam sme sa bavili presne L29 Delphine. No to som lietal tam a tam, Albatros, to mám nejakých 60 hodín odlietaných. Pozerám, čo? Ty čo tu robíš? Ako?
Ono vždycky to bolo tak, že to bolo stále zo zadnej kabiny, to bola jedna výhoda. Druhá vec je tá, že vlastne vždycky tam musel byť pilot prvej triedy alebo inštruktor. Okay. To bola obrovská výhoda v tom, že tí chlapi aj vedeli, čo robia, čo môžu, čo nemôžu, alebo akým spôsobom sa správať k tomu chlapíkovi, koho majú za sebou. A napríklad pre mňa absolútne nezabudnutelný do dnešného dňa od Romana Poláčka mám aj podpísaný plagát. To bol vlastne prvý vývozný let v živote. A to bolo, že fajn, vo dvojici, podvesená vyzbrojená mašina, domalacík na strelnicu, odstrelenie riadené rakety a potom v skupine na hladine domov. Rozliatý na kolomáš, s pytlíkom v ruke samozrejme som vystúpil, lebo strelnica bola náročná. Ale stalo to za všetky drobné a preklesávať vo dvojici cez mraky, prvýkrát v živote človek vidí, že to lietadlo vidí a nevidí, vidí, nevidí, vidí, nevidí. A to pristáte v tom relatívne veternom počasí na Slieči bolo tiež veľmi, veľmi zaujímavé. Takže Romanovi veľmi pekne za to ďakujem, bol to zážitok taký, že ešte aha, aj teraz husia koža je tam proste a je to super.
A teraz chcem vedieť od teba, Hubert, kedy si ty prišiel na meno Palisovák.
Jaj, tak to Palo, my sme sa, no však na Sliači, tam sme nejakým spôsobom sa dali dokopy, ale prvýkrát profesionálne zachraňoval mi, čo, letecký deň? Nemôžem povedať, že zadok.
Ale hej, hej, to tak nejak v tom smere.
My sme tam mali, to bolo rok 2011. Áno, 2011, to bolo po rekonštrukcii letiska Sliač a vlastne robil sa prvý SIAF. Mali sme tam takého jedného nemenovaného pána letového riaditeľa, ktorý neprišiel do roboty. Prúser ako delo. Ja som sa to dozvedel až v podstate okolo obeda, že vlastne na mne prišiel letový riaditeľ, že ho všetci volali, že kde je.
A to bol prvý SIAF.
Áno, to bol prvý SIAF.
Tak to nie je úplne najlepšia skúsenosť.
No a vlastne vtedy slúžil Burčík s Sovákom. No a oni dvaja nikomu nič nepovedali a v podstate zabrali si to pod palec. Mm. A vtedy ešte papier, tuška, kalkulačka a išli. A v podstate odriadili to celé, všetko to v podstate zvládli na jednotku, nič sa nestalo. Pre mňa to bolo také veľké, veľké poučenie, veľké, lebo prvý náš letecký deň, ja si pamätám úplne presne, to bol rok 2004. To bolo SAF, sa to volalo, Slovak Airfest. Bol to jednodňový letecký deň a bolo to na Sliači. Prvýkrát to organizovala súkromná firma. To bolo potom, ako sa armáda sprofesionalizovala. Prvé lietadlo vzlietlo, skoro spadlo na výpku. To bol ten nešťastný L-29 Delphine.
Bol 2005?
Piatý.
Lebo štvrtý bol ešte Bratislava a 2005.
Hej, 2005, dobre si to pamätáš. Bol to vtedy obrovský prúser. Vybral to, fakt dá sa povedať, 3/4 metra nad zemou s krídlom. Sú aj videá, ako kľudne nech si dajú L-29 Delphine Sliač.
Na YouTube normálne?
Na YouTube, je to. Videl som tam aj tie komentáre, obehlo to. Stalo sa to virálnym videom.
A vlastne, tak ako propagácia, dobré.
Hej, ale ja ho moc nepozerám, lebo mne vtedy prídu na rozum všetky dlžoby a všetky prúsery sveta. Takže to bol vlastne prvýkrát letecký. A druhý letecký deň, už keď bol dvojdňový, medzinárodný, SIA, všetko jedno s druhým, tak by neprídel letový riaditeľ do roboty. Takže ako ďalší prúser. No nie, odtedy sme proste začali aj my pristupovať troška u nás v agentúre k tomu, že musí to nejakým spôsobom ináč fungovať, musíme sa obklopiť inými ľuďmi, zodpovednými ľuďmi. A vytvoril sa tým, ktorý v podstate, dá sa povedať, v 90% od začiatku je, dá sa povedať, skoro ten istý.
No z toho som bol aj ja inak hotový, čo mám jeden festival letectva Piešťany za sebou. Chcem ale, aby si ešte vysvetlil to, čo povedal, že papier tuška, lebo bežný posluchač, divák asi nevie o tom, že čo to znamená. Teraz asi displeje pred sebou, obrazovky. Čo to znamená spraviť to s papierom a s tuškou?
Papier, tuška v tomto prípade bolo tak, že v dnešnej dobe už existuje tá nejaká tzv. Digitalizácia. To znamená, že máš nejaké informácie, ktoré vieš len nahádzať do programu a v podstate už si len tam posúvaš nejaké tie časové intervaly a vytvoríš z toho krásny letový program. Mm. Kdežto to 2011 s Mirom sme potiahli vlastne nejakých 16 hodín na príletoch a potom tých 12 hodín vyslovene v priamom riadení na veži, kde vlastne sme sa striedali medzi sebou navzájom a vďaka kolegom, ktorí boli na slieči na veži, tak tí nás nakrmili, napojili a so všetkými vecami, čo sme potrebovali. Ale papier a tuška preto, lebo celý letový program, ktorý bol, tak sme tvorili viac menej za pochodu, alebo respektíve komunikovali sme s ľuďmi, ktorí boli na zeme a že OK, tento mal takú nejakú dobu, OK, tak za ním pôjde tento a museli sme počítať v reálnom čase ďalšiu pol hodinu až hodinu dopredu, kde kto s kým ako môže.
Čiže papier, tuška, hodinky.
Tak, presne tak.
Wow. Aj, wow.
Takže dvaja sme si tam mákli a to bola veľká výhoda v tom, že vtedy sme nastavili naozaj dobre fungujúci systém v tom smere, že rozdelili sme si úlohy. Ten, ktorý povoľoval spúšťanie motorov, rolovanie a bol jeden a druhý už povoloval vstup na drahu, letovú ukážku, pristátie a zase to vrátil tomu prvému. Takže vlastne takto sme si to rozdelili na tých frekvenciách, potom na jednej bol extrémny šrumec a tam sa vlastne komunikovalo strašne veľa a na tej druhej bol zase taký viac menej kľud, ale zase tam bola veľká zodpovednosť za to, že si sledoval kompletne napríklad výšky toho vystupujúceho, či náhodou neohlasil nejakú chybu a podobné veci. Čiže ako každá tá funkcia má niečo do seba. Ale tam to bol taký dobrý nástrel a potom sme to len vyladili a tak to používame do dnešného dňa viac menej všade.
Na druhej strane, ono nebol to nejaký rok, že 1980, vie, že vo svete už to bolo zabehnuté. Napriek tomu vy ste asi nemali nejaký scenár a plán, že takto sa to má robiť a museli ste to na sebe nejako zistiť.
2011. rok bol môj druhý letecký deň v živote, v kariére aj ako profesionálna vojaka, alebo respektíve aj v celkovo profesionálnej kariére.
Predtým si navštevoval letecké dni nejaké, či?
A v 2004. ešte na poslednom siade som bol ako člen organizačného výboru, mal som na starosť Rakúšanov a Nemcov. Nemci boli s tornádom, s tromi tornádami a jedným fantomom a Rakúšania boli s PC-6 a s 104.
S historickým fantomom?
No.
Teda na sliači ešte bol.
Tak.
A tam... je potenciál, že by ešte bol?
Môže byť, teoreticky už... Turci možno, len ťažko povedať.
Už asi ani Turci ich nemajú.
Á, ešte majú.
Majú?
Ak mám správne info, tak ešte
ale
majú.
Ale neviem, či lietajú s tým už za hranice.
To už neviem.
To aj Briti majú Heriera, nepoletia s tým za hranice.
No, presne tak. Hej, tam už sú obmedzenia veľké. Hej, ale tam v podstate tá Bratislava, fajn, to sa pobehuješ, staráš sa o posadky a tak ďalej, to si nejaký taký ten styčný pikolík, ale tu na odrazu sa dostávaš na úplne inú pozíciu a odrazu musíš začať fungovať nejakým spôsobom. Tak dopredu sme hľadali systém, ktorý by mohol byť funkčný, otestovali sme ho, zistili, že OK, treba to ešte doladiť a to, čo v dnešnej dobe aplikujeme, či už je to v Malackách, Piešťanoch, tak je to naozaj overené rokmi a počtom tých leteckých dní a s Mírom v podstate, keď sme dobre počítali, tak terajší SIAV bude náš 16. letecký deň v kariére.
To už lape ako hodinky, nie? Bez problémov.
No ono ešte na niektorých leteckých dňoch aj dneska sa riadi tuška papier, takže...
Tak. Hej. A tak ono, keď si zoberieme, tak v podstate aj to vežové riadenie, ktoré je, tak ono stále sa používa práve ten tzv. Strip, letový prúžok, do ktorého si ten riadiaci normálne píše perom a píše si tam čas vstupu, teda čas vzletu, čas pristátia, rolovanie, kadiaľ, aká medze povolenia bola vydaná a tak ďalej. Čiže tieto všetky veci stále fungujú. Áno, existujú aj digitálne verzie toho, ale to sa bavíme o nejakej Star Trek technológii, ako je britský Gatwick a podobne. Takže to u nás zatiaľ nie.
Dobre, keď už prechádzame takto tým horizontom leteckých dní od nejakých rokov, tak poďme to ešte z tvojho pohľadu tak nejako porovnať ten vzostup leteckých dní od toho, čo si už naznačil. V podstate môžeme ísť od toho roku 2011 po to, ako fungujú dnes. Bude to 12. ročník medzinárodných leteckých dní. Ty si súčasťou každý rok a teda vieš to vnímať, ako sa to hýbe, kadiaľ to meandruje tá rieka.
Čo sa týkalo histórie, tak ako Hubert spomenul, 2011. rok bol veľmi náročný tým, že vlastne Hubert prišiel s geniálnym nápadom urobiť to v takomto veľkom meritku, to je prvá vec. A druhá vec je tá, že keď sme to išli riešiť, tak mali sme nejakú predstavu. Aj netvrdím, že bola ideálna.
Išli sme to riešiť, znamená, že už to bol tým?
Áno.
Vtedy ja som vtedy ešte bol ako aktívny vojak a v podstate Miro taktiež. Miro bol ako veliteľ letky, ja som bol bezpečák vtedy a vlastne prišla požiadavka z vzdušných síl, respektíve úloha, treba zabezpečiť. No tak dobre, poďme sa stretnúť, dáme hlavy dohromady, skúsime nájsť nejaké riešenie, ako toto vieme splniť, lebo však úloha je jasná. A vlastne začali sme komunikovať s Hubertom a s ľuďmi, vlastne, ktorí boli okolo Huberta. Veď vtedy vás tam bolo všeošudy, no neviem, či 10, ak vôbec.
No my sme to mali tak, že prvý letecký deň robilo 7 statočných.
No, to dokonca.
10 až 80.
No, tak. Aj, že naozaj aj z tohto pohľadu, čiastočná odpoveď na tvoju otázku, ten organizačný tím a ten výbor, ktorý je vlastne ten kmeňový, ten naozaj narástol výrazným spôsobom. Jedna vec je tá, že vlastne sa čiastočne snažíme odbremeniť Huberta. Nech Hubert je vyslovene manažer.
Občas.
Nech rozdáva úlohy a už nech on potom sleduje teda, že či sú riešené k jeho spokojnosti alebo nie. Samozrejme, občas nakúpime potom aj negatívnu spätnú väzbu, ale však oprávnene. Niekedy občas to nie je také, že OK, ale budiš, dobre, učíme sa všetci, ale na druhej strane naozaj aj to množstvo ľudí, keď si zoberieme, či je to letová skupina, tak ako nás prezývajú, že pterodaktyly, tak je to inžinierská skupina, ktorá sa stará práve o tú leteckú techniku, či je to vlastne autodoprava, či sú to práve ľudia, ktorí sú zodpovední za stravovanie, ďalší ľudia, ktorí sú zodpovední za ubytovanie, dopravu a veľa, veľa, veľa ďalších vecí. Jedna z, dá sa povedať, že z kľúčových vecí, ktorí sú, tak to sú obyčajní bežní brigádnici, ktorí nám prídu a prídu makať aj, či zbierajú odpadky, alebo prídu a usmerňovať ľudí na parkovisku. Je to jedna z kľúčových vecí, ktorú musíme mať a jednoducho je to problém.
Ono možno, ja by som to ešte tak troška doplnil, aby to nevyzeralo tak, že to bolo také jednoduché alebo niečo také. A ono v podstate, môj pocit po roku 2011 bol taký, že kde sa to žediem? Že proste zrazu prišli vyhodnotenia, spojil som sa s niektorými ľuďmi, ktorí neboli na mňa milí. Hej, ale pre moje dobro a pre pokračovanie tohto projektu mi naložili, čo sa do mňa spratalo. A ja vám poviem otvorene, ja som bol vtedy veľmi rozhodnutý, že akože toto asi nebude cesta pre mňa, lebo je to tak náročné a ja som bol v pozícii vtedy, keď som sa ešte učil kopec vecí.
No dobré, ale bola to taká kritika, ktorá bola od fundovaných ľudí a mala váhu, takže asi ťa posunula.
A mala ešte niečo dôležité, že tí ľudia, ktorí v podstate dali do toho tú svoju kritiku, tak potom dali do toho svoje know-how. Oni prišli a oni tomu projektu pomohli. Čiže fakt bolo kopec kľúčových ľudí, ktorí už napríklad odkázali z armády a neboli v armáde, prišli do tímu a niečo, každý v tom niečo nehal. Však keď spomenie Milana Konvičného, metodiky, ako máme čo robiť, proste zaviedol určité postupy, on čo sa do mňa nahudol, že toto sa takto nesmie robiť, toto sa môže, koľkokrát sme sa povadili. Proste, ale išli sme za tým cieľom a vždycky tu niekto nehal nejakú stopu a potom sa snažíme držať si nejaké veci. Je to obrovský kolos. Jedna vec je fakt tá, že začať to... Dnes, keby som to mal začať, nikto ma nedonutí. Nikto, lebo viem, čo ma čaká. V tej dobe tá sladká nevedomosť a moja vďačná povaha, že hrdo všetkého aj, dá sa povedať, cez mŕtvoly, tak v podstate sme sa do toho pustili a tak to nejako vyšlo aj so šťastím a snažíme sa to nejakým spôsobom držať. Takže takto to nejako bolo Palo, Buro a všetci títo ľudia, ktorí boli... medzi nimi, veď ja si pamätám, ak si vravel o doprave. To by nikto nepovedal, že aké kľúčové má dopravu, lebo vy musíte zabezpečiť komplet osádky, prevoz, vozy, vnútorná doprava, vonkajšia doprava, parkoviska, dopravný projekt, všetko. A Juraj Tužinský v podstate to je bývalý vyslúžilý vojak, ktorý robil dopravu aj na medzinárodných leteckých dňoch SIAT v Bratislave. A proste ten to všetko riešil a najväčšia pikoška od Juraja, neviem, či to môžem povedať,
určite
nemal vodičák. Čiže proste, ale čo sa týka dopravy, ako však dobre, on vedel vagonovať proste techniku a aj všetko, tak. Ako on bol na to špecialista, tak za prvé jeho veliteľská povaha a v podstate jeho manažovanie dopravy fungovalo vždycky bravúrne. A to boli práve tie také, by som povedal, čriepky alebo takí kľúčoví ľudia, ktorí tam zanechali nejakú stopu a my sa tú stopu nejaká, že začíname si držať alebo teda pokračujeme v tej tradícii, aby nám to nejako išlo. Aj keď tá doba už je inde, už to funguje úplne ináč, hej, v niektorých veciach sa musíme improvizovať.
Teraz už to robia ľudia s vodičákmi.
No napríklad. takže tak, ten vývoj bol.
Ale napríklad pán Tužinský bol aj špecificky na ukončenie hangar party. Pamätáš sa?
Je, tak to hangar prišiel, ťukol na hodinky, ukázal 4 minúty, hej, teda 4 pršteky, potom 3 pršteky, potom 2 pršteky, potom 1 a povedal, kde sú poistky, vypínam.
Tak. Až takto rázne.
Mm-hmm. Tak on normálne povedal, že napríklad je 10 hodín 10 minút, odchádzajú autobusy. Bolo 10 minút 15, ľudia neboli pri autobusy, poslal prázdne autobusy preč a povedal, objednajte si taxíky, choďte taxíkmi. Tak. Zbalil to a odišiel preč.
To sa mi páči. Dobre.
Vojenský režim zafungoval.
Nikto ani nepípol.
Na ďalší rok už bol oznámený 22.10, tak 22.10 bol prázdny hangár, takže nebolo čo riešiť. Ne, to fungovalo.
OK. A poďme do súčasnosti. Už sme prešli cez tú minulosť. Si ja v 2023. Keď už hovoríš o tom týme, ktorý to takto vybudoval, povieš si aktuálne, že áno, máme byť na čo hrdí, že už to funguje na, možno nie, že svetovej úrovni, ale na úrovni, kde sme to kedysi chceli mať?
Myslím si, že áno. Minimálne jedna vec, ktorá sa určite podarila, tak je renome leteckých dní v zahraničí a v podstate aj teraz, keď komunikujeme so zahraničnými účastníkmi a ich pozývame vlastne na letecké dni, tak je veľké množstvo tých ľudí, s ktorými komunikujeme s tým, že áno, super, paráda, Siav, áno, to poznáme, vieme o tom, počuli sme o tom a podobne, takže naozaj to, tá dobrá povesť tohto leteckého dňa napreduje. Ďalšia vec je, že ten celý proces sa stále vyvíja a snažíme sa nejakým spôsobom zdokonalovať a prinášať tým ľuďom nejaké ďalšie zaujímavosti, nejaké. Ja viem, že s tou leteckou technikou je a stále bude aj problém do budúcna, lebo jednoducho ono sa časom opozerá a priniesť tým ľuďom niečo špecifické nové je veľký problém. Nikdy človek nemá šancu vyhovieť tomu druhému. Aj to, bohužiaľ, je to fakt, s ktorým sa musíme zmieriť. Takže áno, budú zastancovia západnej techniky, budú zastancovia východnej techniky. Je jedno, každý si nájde to svoje. Niektorí povedia, že neprídu. Áno, bohužiaľ, je to tak, že nemusia, nechcú, OK, to už je ich vec. Ale napríklad jedna z vecí, ktorá je skôr taká zaujímavá práve pri tých návštevníkov je aj potom to zázemie ako také, lebo v podstate učíme sa z minulých rokov. Pamätáme sa jeden rok, kde pri odchode tornáda lietal stan Kofoli vzduchom, lebo však tornádo sa rozhodlo, že spustí bez povolenia. Tento rok proste, a nie že tento rok, ale už niekoľko ďalších rokov vždycky tie postupy, kedy čo rozobrať, kde ako baliť, ako začnú mašiny spúšťať a podobné veci. Už je to vycibrené natoľko, že naozaj
stankári si silnejšie upevňujú.
Nemáme Kofolu tedy.
Nie, jednoducho už naozaj dbáme aj na tú bezpečnosť nie len tých posádok a tých lietadiel, samozrejme, ale na tých divákov a návštevníkov. A ďalšia vec je potom aj to ich zázemie, tak ako hovorím, napojové zóny, stravovacie veci, priestor s tieňam a proste je tam toho strašne veľké množstvo aj, čiže áno, posúvame sa niekde ďalej.
Ja musím k tomu dodať ešte jednu vec a možno aj Palo, tebe by som chcel tak to troška nahrať, aby sme to troška aj rozobrali. Teraz zase začína tá časť, keď začneme komunikovať 23 ročník. A vyvíjajú sa aj tí návštevníci.
Keď teraz začínate?
No, už tak aktívnejšie, hej, proste na tých sociálnych sieťach jedno s druhým. Vytipoval som si, alebo teda zistujem, že máme niekoľko ľudí, ktorí na tie letecké dni majú rôzne pohľady. Sú to ľudia, ktorí vedia presne všetko o lietadlách, vedia proste ako encyklopédia, oni sú najmudrejší, oni vedia všetko a sú najkritickejší. Hej. Takéto ľudia proste sa tam objavia, nejakým spôsobom nás kritizujú a presne na čo si ty narážal, letecká technika. Ako zabudnime, že lietadla sa vyrábajú ako auta každé 2 roky nový model. Nie, to lietadlo sa vyrobí a 40 rokov bude lietať. Takže keď chcem každý rok organizovať letecké dni, tak za tých 40 rokov bude tam stále ten istý typ. Hej, zabudnime na niečo, že tu budeme mať každý druhý rok niečo iné. Potom sú zase požiadavky ľudí, ktorí absolútne tomu nerozumejú, hej, ale videli kopec filmov. Hej. Takže tomu rozumiem, že proste chcú tam mať raketoplán, chcú tam
Toma
mať... Proste áno, aj také požiadavky sú všetko jedno s druhým, len potom sú klasickí konzumenti, ktorí v podstate prídu na ten letecký deň, strávia tam pekný deň, vidia tam proste nejaké letové ukážky, všetko jedno s druhým, ale v konečnom dôsledku vyrástla generácia ľudí, ktorí už nie sú takí srdciári, čo sa týka toho leteckého dňa. A to sú tí, ktorí si ty teraz práve spomenul a ja ich porovnám s fanúšikmi hokeja. Keď mužstvo vyhráva, tak sme fanúšikovia. Keď sa mužstvo nedarí, hej, tak už je všetko zlé. Vymeňme trénera a všetko robíte zlé. A v tomto my Slováci sme úplne super. Všetko vieme skritizovať, nikto 1 500 000 krát som začal viesť nejakú komunikáciu, že chlapci, poďte, navrhnite, pomôžte, príďte, povedzte, odmlčia sa. Ale predtým vedia naložiť, skritizovať. Toto troška mrzí, ale robíme to pre tých ľudí, ktorí na ten letecký deň chcú prísť, chcú sa zabaviť a verím, že prídu v hojnom počte.
Ja si myslím, to trošku, aby som ti dal aj oponentúru, a po týchto Piešťanoch tam bolo veľa pozitívnych ohlasov.
Áno. Piešťany, to bolo veľké prekvapenie tohto roku.
To, po tých všetkých podcastoch, kde si toto spomínal a potom po Piešťanoch som scrolloval tie komentáre a ten Facebook, pravím si, O čom to Hubert hovoril?
No a potom prišiel prvý komentár k Siafu a už sme dostali nakladačku tak, že sme nevedeli, kde je sever.
Aj niekedy ono, aj čo je zaujímavé, tak presne to je také, že keď sa pamätáš 2009 rok Piešťany, tak to bolo tiež také. Amatéri, choďte sa učiť od tých, ktorí to robia.
19.
No, pardon, 19. Hey. Tak,
choďte sa učiť od tých, čo robia Siaf.
Hej. Áno, keby oni vedeli, že to boli tí istí, vieš, len hold, boli určité iné obmedzenia. Hej, ale ešte vrátim sa k tomu, že čo sa týkalo nejakého vývoja a tak ďalej. Určite sme sa posunuli aj ďalej minimálne v jednej z vecí a to je trošičku aj zviditeľnenie tých účastníkov. A to je práve spolupráca s leteckou technikou alebo respektíve s fotografmi, ktorí fotia zo vzduchu. Hej, to sme v minulosti nerobievali vôbec. A vlastne toto je tretí rok, kedy robívame air-to-air foto. To znamená, že lieta lietadlo, ktoré má na jednej zo strán vzadu pred chvostom otvorené veľké široké dvere. Hej, a tam sedia fotografi v špeciálnych postrojoch s obrovskými objektívmi a vedľa nich lieta ten účastník a robia mu krásne fotky. A jeden z týchto ľudí je práve Evert Kaiser z Holandska, ktorý má vlastne alebo prezentuje spoločnosť Iron Bird Photography a s ním práve počas príletov alebo odletov v určitom vyčlenenom priestore vo vzduchu robia aj takúto skupinovú zlietanosť, hej, čo samozrejme riadiacim celkom nie sú úplne s tým v pohol, lebo celý život musia dávať tie lietadla od seba a odrazu ich musia dať dohromady na jednu kopu, aby sa videli a mohli nejakým spôsobom nafotiť. Takže je to také trošičku, že ale môžeš kľudne tam doprava, tak to áno, super, teraz mu toto povedz a bude to úplne geniálne, chalani presne urobia to, čo majú, odriedia to, odozdajú informácie, ktoré majú, mašiny sa nájdu, chalani majú tam 10 minút na to, aby nafotili úžasné fotky a potom, keď si niekto pozrie Iron Bird Photography, tak naozaj to, čo on je schopný nafotiť, tak to je úplne úžasné.
Krásne kalendáre máme z toho.
A pozrú si fotku a povedia, je pekné.
Áno.
Tam to končí.
Hej. Áno. Je to krásny záver, ale čo je, aké veľké množstvo úsilia za tým je a vlastne tam sú napríklad špeciálne briefingy pre tie letové posádky vlastne. Jedna vec je briefing medzi foťákom a posádkou a druhá vec je briefing medzi foťákom a nami ako službou riadenia. Hej. Čiže tam sú ďalšie veci, čiže to je úzko prepletené a tá spojitosť je tam veľmi, veľmi taká fakt, že na milimetre.
No, teraz možno objavím Ameriku, ale toto si myslím, že v blízkej budúcnosti sa vyrieši aj dronmi, nie?
Nie. Mm-hmm. Dronom toto nie si schopný zabezpečiť z jediného dôvodu, lebo reálne, keď sa bavíme o tom, že taký Gripen alebo A400, hej, keď ti lieta, tak tam má určitú doprednú rýchlosť. Hej. A áno, existujú drony, ktoré sú schopné lietať, ale nie tak dlho. Hej. Keď si zoberieme, že Everett s lietadlom je vo vzduchu nejaké 3 hodiny a pri ňom za tie 3 hodiny sa priestrieda 10, 15, 20 účastníkov. S každým strávi 10-15 minút fotenia, jedni odídu, druhí prichádzajú. Jedna z vecí je aj potom výškový dosah. Hej? To je tiež jedno z veľkých obmedzení. A keď si už spomínal práve Toma Cruisa, tak to je presne práve jedna z vecí. Aj americká spoločnosť má Albatros, vpredu pod čumákom majú krásny gimbal s kamerou a pomocou toho natáčali práve tie úžasné zábery zo vzduchu. Hej? Čiže toto je práve tiež taká špecka, kde áno, máš možnosť, ale ten dron to zatiaľ to nie je schopný nahradiť plnohodnotne.
Teraz ako Palo o tom rozprával, ako rozprávame o tom, že aký sme mali ľudia, proste, že alebo mali tých ľudí, ktorí nám pomáhali, zanechali nejakú stopu a jedno z druhým sme to dali, ale stále mi tam chýba niečo. A teraz, ako si Palo rozprával presne o tom fotení air-to-air, tak sa mi včerajšia porada v Malackách, lebo včera bola koordinačná porada v Malackách, boli tam všetci pozemné sily, vzdušné sily, hry a teraz presne šéf letky riadenia. Otázka bude air-to-air. A teraz presne tie oči. A ja som mu povedal, nemám zatiaľ info, ale asi nie. A on si tak oddychol. A potom som volal s Palom po obede a on že, však aj v podcaste pôjdeme, však tento rok príde Everton, bude air-to-air a ja už som videl. Nie, aj ako musím priznať, že v rámci toho kolosu, hej, bez vojakov, nie je to možné urobiť. Môže rozprávať, kto chce, čo chce. Proste to je kolos ľudí, ktorí sa začne nabalovať a my niekde prídeme k 350 až 400 proste ľudí, ktorí majú niečo na starosť na tom leteckom dni a treba to nejakým spôsobom dať dokopy. Hej? Dneska neviem, ako to funguje. Hej? Ako,
ja ti poviem, ako.
Sa nám to darí?
Veľmi jednoducho. A to ti už veľa ľudí povedalo. Ty máš jedno, poviem popravde, tak ako to bolo, budem citovať. Máš z Boha šťastie, že sa obklopil ľuďmi, ktorí to chcú robiť a ktorých to baví.
Tak ja som to povedal aj v jednom rozhovore, keď sme sa bavili na toto ľudia, ja som mal obrovské šťastie na ľudí a vďaka ním, ako nie je to len moja zásluha, toto je zásluha celého tímu. Pamätám si ľudí, ktorí prichádzali ku nám do tímu, ktorí nevedeli oni ani ako to letisko vyzerá. Oni nevedeli, oni keď sme tam začali hovoriť a pôjdeš Alfou cez Charlie a toto, tak oni chudáci pozerajú spotené baby, že čo, a kto je to ten Charlie, hej, no to je rolovacia dráha, hej. Ale proste to boli také milé, milé príbehy, ale dneska po čase, keď vidím tých ľudí, ktorí prídu na letisko a teraz presne už tú terminológiu vedia všetko a povedia, to bolo obdobie, kde sme si siahli na dno svojich síl, ale bolo to pekné obdobie, niečo sme spravili. Ako, to je super.
Tak teraz sa už pozeráš na 400 ľudí, ale podľa mňa to začalo tam, keď to bolo tých 7 statočných a tá snehová guľa sa začala nabaľovať ľuďmi, ktorých to baví. A teraz tá snehová guľa už má 400 ľudí, ale zišlo to z tých 7.
Tak, tak.
Program SIA v 2023. Podstatná vec, ktorú chceme prebrať, je to niečo, čo si každý bude hľadať, na čo bude čakať, čo tam bude. Postupne sa už aj odhaľujú v podstate tí účastníci na sociálnych sieťach. Ale Pali, poďme to nejako otvoriť.
Jasné. Čo sa týka programu, v prvom rade treba si uvedomiť jednu vec, že samotný program ako taký je dielom letového riaditeľa. Letový riaditeľ je človek, ktorý je osoba s najväčšími skúsenosťami, čo sa týkalo týchto vecí. A v našom prípade je to Ivan Chvojka, bývalý veliteľ Bielých Albatrosov, v podstate človek, ktorý má odlietaných niekoľko tých leteckých dní. A jeho know-how je práve tým, čo reálne máme možnosť vidieť počas tých leteckých dní pri tom programe. Tvorba samotného programu nie je až taká jednoduchá. Všetci si myslia, no však máte zoznam ľudí a môžete nahádzať. No nie je to tak celkom pravda. Pravá vec je tá, že tvorba programu ako taká začína okamžikom, kedy máme potvrdených účastníkov. Až 1., 2., 3. superparáda. Začneš s týmito účastníkmi komunikovať a začneš od nich požadovať tie veci, ktoré sú nejakým spôsobom stanovené. To znamená ich napríklad, keď je to skupina alebo solista, to je jedno, zostavu. To znamená, čo, aké prvky bude vykonávať počas jeho letovej ukážky.
Ten počet účastníkov a to, koho voláte, máte nejaký termín, kedy to uzatvárate?
Hej, v stredu. Pred leteckými dňami. Ako teraz si robím samozrejme srandu, ale áno. Je väčšinou tak, aby sme to nenaťahovali a neklamali ľuďom. Áno, vo väčšine prípadov sa to snažíme naozaj čo najskôr uzavrieť a keď máme naplnený ten počet hodín, ktoré máme ukázať tej verejnosti, áno, tak v tom prípade už vlastne ďalších nejakým spôsobom neoslovujeme alebo nedotazujeme sa. Ale keď máš stále tam nejaké medzery, diery a podobné veci, tak stále hľadáš nejaké zaujímavé lietadlá alebo vrtuľníky alebo akúkoľvek leteckú techniku, ktorá je niečím špecifická, ktorú nemáš možnosť vidieť hoci kedy v bežný deň. A ty vlastne, keď ich aj oslovíš, oni ti povedia, dobre, sme schopní, ale za takýchto podmienok a tak ďalej. A potom zase už nastupuje Hubert s jeho manažerskými schopnosťami a povie, toto sme schopní zabezpečiť, toto nie sme, takáto refundácia je možná, nie je možná a podobne. A vlastne aj ten letový program, keď ty dostaneš od neho zostavu, tak to je od okamžiku, kedy mu riadiaci povolí vzlet, do okamžiku, kedy on oznámi, že ukončil a ide na pristátie. Ale to nie je zase úplne všetko, lebo ty potrebuješ počítať s tým, že máš napríklad len jednu rolovaciu dráhu, ktorou môžeš sa dostať zo severnej stojanky na tú vzletovú a pristávaciu dráhu a tým pádom tie lietadla tam nejakým spôsobom musíš vymeniť. Keď máš napríklad dve veľké lietadla, tak nedáš dve lietadla hneď za sebou, ale použiješ práve jednu výhodu, použiješ niekoho z juhu, nejaký vrtuľník alebo niečo, ktorý ti vytvorí tú časovú rezervu na to, aby tie lietadla sa tam vedeli prestriedať. Čiže nie je to úplne také jednoduché vytvoriť nejakú takú chronológiu. A ďalšia vec, ktorá je veľmi, veľmi podstatná, a to si fakt, že ani ja som si to neuvedomal zo začiatku, v prípade zhoršeného počasia. Hej, to sa pamätám, jeden letecký deň na Slieči, prišli sme super ráno, sobota, mlieko až po zem, čistá katastrofa. Všetci sme sa chytali za hlavu, že kámo, tak toto nedáme, to proste môžeme rovno odpískať. A Ivan hovorí, prečo? Nejdeme nič pískať, žiadne také, ideme do toho. Kompletne celý program, tak ako bol nastavený, kompletne v priebehu 15 minút prekopal a začal presne. Najprv začali vrtuľníky, flat show, čiže vyslovene horizontálne zatačky, nejaké malé vertikály a podobne. To, tým, že začali lietať, tak trošičku tými vrtulami to rozprúdili, rozfúkali tú hmlu, ktorá tam bola.
Má to taký dosah, fakt?
Pomohlo to. A začalo sa to potom samozrejme zhora, začalo slnko ešte na to svietiť a podobne, tak začali sme s vrtulovými lietadlami, potom sa pridali do toho pomaly letiace prúďaky a na záver išli one, frečáci samozrejme štandardne o druhej po obede, boha 45 minútová ukážka, také plechové nebe, slnečko, spálení, všetci boli jedna báseň, hej. A úžasne, úžasne vypadol ten letecký deň. Čiže a toto sú práve tie schopnosti tvoriť ten letový program či už letovým riaditeľom, alebo vedieť aj rozmýšľať práve nad takýmito vecami.
A presne preto to sa aktualizuje ešte aj v deň podujatia a mení sa, alebo toto je naozaj niečo, čo nevieš naplánovať 2 mesiace dopredu.
Presne tak.
Ja to môžem ešte doplniť jednou vecou, a to je tým, ako to momentálne funguje teraz tento rok. Pozvánky na SIAF 2023 odišli v septembri minulého roka. Vždycky je to do 30 dní po ukončení leteckého dňa. A nám príde odpoveď zo zahraničia, hej, že ďakujeme za pozvanie, zaraďujeme si váš letecký deň do programu, budeme počítať pri plánovaní, ozveme sa vám v marci budúceho roka a ponúkneme vám nejakú techniku, ktorú by sme vám vedeli poslať. My neurčujeme, koho pozývame. My môžeme v liste doporučiť, že radi by sme, keby ste nám predviedli takéto a takéto lietadlo, napríklad konkrétne do Francúzska ide vždycky pozvánka, že ešte sme nemali na leteckom dni Rafale, hej, že teda by sme uvítali. No ale my to môžeme spomenúť, ale nie je to o tom, že pozývame Rafale a oni sú povinni opustiť. Alebo teda poslať. Vždy o tom rozhoduje pozvaný, čo pošle. A teraz my ešte ani v marci netušíme, že koho budeme mať. Čiže my o programe nemôžeme ani rozmýšľať. My si my môžeme povedať, dobre, začneme lietať o 11, skončíme o 5 po obede a potrebujeme tam naplniť 6 hodín programu. A toto nám začne chodiť niekedy v máji, v júni. Aj to sa dovtedy 5 krát zmení a dneska z Rakúska prišla opäť ďalšia zmena, že to nevie také lietať, to bude také. A teraz naša skúsenosť bola taká, že ja som zo začiatku mal takú tendenciu vždy všetko ľuďom povedať. A byť prvý. A bomba, máme informáciu, príde toto, toto. Škaredo sa nám to vyplatilo. Aha. Hej, lebo tí ľudia to brali ako informáciu, ktorú dostali a teraz bola závada na lietadle a po mesiaci prišla zmena. A už nás začali obviňovať. A vy si tak klamete a to a jedno s druhým. Tak tedy sme si povedali, že OK, budeme informovať len o potvrdených lietadlách. A práve teraz je tá doba, kedy my intenzívne, včera som bol na ministerstve obrany, je to hlavný programový partner, sedeli sme s ministrom nad tým, preberali sme celú tú tabuľku, je tam 11 štátov, ktoré potvrdili svoju účasť, niektorými sú ešte v jednaní a treba si uvedomiť, že aká je momentálne situácia. Ani tie samotné štáty ešte nevedia, koho pošlu, koho môžu uvoľniť. Momentálne je situácia napríklad s Američanmi. Hej, bavíme sa o rôznych typoch techniky, ktoré by mohli prísť, ale povedia ešte nie, povieme vám to začiatku augusta alebo v polovičke augusta. To bolo živý príklad minulý rok F-22.
Raptory.
Však my sme tie Raptory vedeli, ja neviem, či to bolo 12 dní pred leteckým dňom, keď
ani
povedali,
nie, týždeň necelý.
Hej, že prídu a spravili tam také obrovské show, ktoré ešte nikde nebola, bola to premiéra v Európe. Takže dnes ten program, ako fungoval kedysi, už sa to nedá tak robiť. Musí to byť improvizácia. Do poslednej možnej chvíli sa čaká, čo bude, ako bude a potom sa informuje o tom, čo môže byť.
OK, na stránke som ale videl ten dátum 15. august, kedy to pôjde von ako program. 15. august je aj pre vás nejaká tá hranica, že...
Ten 15. august je taký tlak z mojej strany na pterodaktylov, lebo oni vždycky tak takticky im povedali, Huberce, 15. 22. to dáme von. Ale ja už sa s nimi, na nich snažím proste zatlačiť, lebo zase ja chápem aj tých ľudí.
Je to férové aj voči ľuďom.
Áno, vlastne. Ako tí ľudia, chcem ísť na letecký deň, tak kúpim si ten lístok, keď tam uvidím to, čo vidieť chcem a nebudem kúpať mačku vo vreci. Preto im hovorím, že síce každý sa rozhoduje podľa dvoch faktorov, a to je počasie a vlastne program. Hej? Takže prvé, čo vedia, dobre, 15 dní spravíme letový program v blokoch. Čiže tí, ktorí sú potvrdené, dáme ich do blokov, že začneme lietať takým lietadlom, pokračujeme takým, otvárací ceremoniál, ja neviem, aby si pozreli, že skupina bude lietať okolo druhej a tak. Vedia sa zariadiť, povedia fajn. Potom čakajú týždeň na počasie, potom si to ešte potvrdia, či sú nejaké zmeny a potom sa začnú kupovať vstupenky a jedno s druhým. Je to aj o tej ekonomike, tie peniaze potrebujeme, lebo však dneska nikto, proste všade sa musí platiť zálohy dopredu, za hotely, za palivo. Všetko to ekonomicky pokrýva agentúra a my potrebujeme ten zdroj tých peňazí. Takže 15. august je nástrel prvého programu, ktorý sa môže každých 24 hodín meniť. Hej, a aj teraz sme vyšli dokonca...
Aspoň najúč ľudia robiť 2 týždne pred SIAFom. Pozerať program.
Dokonca, kedysi sme to mali nastavené tak, že sme postupne dávkovali a tých najväčších headlinerov sme dali 5 dní pred leteckým dňom, že sme to držali v tajnosti a potom a toto a prídu frečáci alebo príde hento, tak sme s tým vyšli von. Len potom sme zistili, že bol obrovský tlak na pokladniach, bol obrovský tlak na predpredaji a zrazu bola VIPka vypredaná, niektorí chceli ísť na tribúnu, nedostali už lístky kúpiť, tak preto sme povedali lietadlá, ktoré sú potvrdené, idú na stránku, idú von a následne potom s nich budeme tvoriť program.
Tak.
Ten program, o ktorom viete teraz, v tomto čase, je pre teba lákavý?
Určite áno. Jedna z vecí, na ktorú sa veľmi, veľmi teším, je francúzska A400 Atlas. To bude asi jedna z ukážok, ktorú tromfla možno akorát tak 380, keď bola na Slieči, lebo je to obrovský kolos a tie vlastnosti, ktoré má to lietadlo, aj napriek tomu, aké je veľké, sú úžasné. A druhá vec je tá, že pre mňa tým, že mám široké spektrum, nemám, že len toto alebo len toto lietadlo sa mi páči, tak vidieť to vo vzduchu a potom mám možnosť sa pozrieť do toho aj fyzicky, pretože na Zemi práve, že budeme mať Atlas z Nemecka. Neviem, či môžem prezradiť.
Atlas, Airbus A400.
Dobre, pardon.
Lebo zase, ty vieš, čo je Atlas, okay. Niekto si pozrie, Atlas, aký Atlas? Hej. Atlas sveta? Alebo...
Takže tá 400 bude aj vo vzduchu, aj na Zemi. Čiže tým pádom naozaj tí ľudia budú mať možnosť si to pozrieť, lebo minulý rok bola na Zemi, ale teraz bude aj vo vzduchu. Čiže to bude úplne pecka. A ďalšia vec je tá, dúfam a pevne verím, že tento rok Nemci urobia to isté, čo urobili v Rakúsku prednedávnom. Nejaký ten rok, dva dozadu, kedy vyhrali statickú ukážku. Boli ocenení ako najlepšia statická ukážka počas leteckého dňa. A prečo? Veľmi jednoduchý. Prvá vec je, tá konkrétna mašina, ktorá doletela, tak bola z južného Nemecka, z Bavorska. A keďže aj Kapčo bol originál Mníchovčan, tak to zobrali mníchovským Oktoberfest štýlom. Takže donesli si so sebou 4 50-litrové súdy bavorského piva. Mali tam priamo výčap, ktorý bol zadarmo. Mali tam vlastného DJ-a s hudbou, so svetlom, so všetkým. Takže vo vnútri v lietadle ťažká diskopárty. A samozrejme ďalšia vec, ktorá bola úplne úžasná, a to bol okamžik, kedy vytiahli záchranný čln, ktorý nafúkli, dohodli sa s miestnymi hasičmi a naplnili ho vodou. A urobili z neho bazén. Takže malé deti sa tam vyčvachtali vo vode jedna bazén. Sice rodičia si trhali vlasy, lebo deti boli mokré od hlavy až po pety úplne komplet celé.
Aj s palom.
No tak...
Ako vyhlásili, my z mokré tričko, palo bolo hneď tam.
Áno, lebo však 10 báb, kde vidíš, že Nemci ich olievajú vodou, tak akože...
Tak bolo to super.
Počúvaj, to je že štát v štáte, oni si spravili vlastný letecký deň tam.
Áno. Časne, práve preto boli ocenení najlepšie. Aj, takže tým pádom dúfam a pevne verím, že naozaj s týmto...
Uber, dovolíš im to?
Bez problémov. Ja to mám rád, lebo napríklad Holandiania, tak to boli tiež typka. Ja si pamätám tú oranžovú holandskú F-16. Oni prišli a vlastne v požiadavkách mali vytvoriť priestor na stánok. Hej, tak sa im tam vytvoril stánok krásny, oranžový, F-16, predávali rôzne suveníry a jedno z druhých. Dali tam repráky, hej, prišli tam piloti a zábava. Diskotéka, tanečky, a proste pusa s pilotom prvá zdarma a akcia, baby stáli v ráde, boskávačky. Akože bol to taký rituál k tomu leteckému dňu, ktorý fungoval. Ja som to videl aj v zahraničí a keď som to videl u nás, tak som bol happy, že fajn, je to aj u nás, takže to je bolo super. V 21. už Nemci s týmto začali v Malackách, ja to musím povedať, to bol ten nešťastný ročník ešte toho covidového, to bláznivého rozdelenia, očkovaný, neočkovaný, a nerad spomínam na tú dobu. To je možno prvý letecký deň, ktorý som ulutoval, že sme robili. Ale na druhej strane, tam bol tak nabitý program, že my sme ešte o 4:45 lietali, tak aby to všetci stihli, a to sme začali lietať o 9:30. Lenže nikde v Európe neboli letecké dni a proste tí ľudia, keď zistili, že siav bude, tak proste všetci, vrátane frečákov, proste sa tam dovalili a to bol úžasný program. Ale áno, to očkovaný, neočkovaný, to nerad spomína. No ale presne, Nemci tam prišli a tiež prišli a hovorí, kľúci, máme 2000 plechové píva, či koľko. Tak. A spravíme party a všetko. A teraz u nás hygienici, nie, maska. Ježišmarja. No.
Yes.
Takže ako fajn. Ono sú to, tí piloti si to prídu užiť.
Tak.
Preto aj ja mám rada aj to, že keď ľudia chodia okolo tej statiky a majú záujem o tie lietadla. Ale keď vidím niekedy tie znudené tváre, ak sa tam šuchcú a pozerajú to, čo je za lietadlo, ešte to lietá, proste jedno, no tak no, okej, okay. Každý sme nejaký.
Napríklad jedna z vecí, kde momentálne komunikujeme s Britmi, tak v podstate zisťujeme, že Briti by tiež radi prišli s ďalšou 400-kou. No len tam už máš potom problém.
Nemáme
ju kam položiť na tom letisku, lebo jednoducho, to je to, čo som hovoril, že vlastne keď máš hore na severe dve veľké lietadla, tak ich nejakým spôsobom potrebuješ okolo seba dostať a jednoducho tam už nemáme tú možnosť. Že jednoducho práve kvôli tomu tých Britov prosíme, že no dobre, tak nezoberte A400-ku, zoberte niečo iné. Prišiel povedať, dobre, zoberieme C-17-ku. Kamo, akože dobrý nápad, ale je to stále rovnako veľké, hej, proste to tam nedáme. No dobre, tak teda Briti pravdepodobne prídu so svojím výsadkovým malým lietadlom a bude to trošičku iné. Ale napríklad na Britov sa takisto teším, je to v podstate obdoba očovských bačov, ale na plachte. Hej, že vlastne je to síce, niektorí to hovoria, že pevné krylo. Nie je to pevné krylo, lebo je to padák, na ktorom to máš. Ale choreografiu, ktorú majú nacvičenú na tento rok, je naozaj úžasná. Mal som možnosť ich vidieť vystúpenie v Silverstone na F1 a ľudia, je to pecka. Pristáte na presnosť a keď vlastne všetkých 6 naraz zatočí do určitého smeru, pristane, odopnú padáky, dobehnú pre tých ľudí, postavia sa do pozoru, zasalutujú a potom idú medzi tých ľudí a dávajú autogramy a tak ďalej. Tá interakcia je úplne úžasná. To je niečo z úplne iného sveta. Takže.
A ja si myslím, že ten program bude tohto roku dobrý. Ako každý povie, že čo to znamená dobrý program. Nech je tam akékoľvek lietadlo, nech sú tam akékoľvek letové ukážky, vždy je to o tých ľuďoch, o tých strojoch a vždy je to dobré. Či to niekoho baví, alebo to niekoho nebaví, to už je druhá vec. Čiže ten program je atraktívny. Tohto roku je 30 rokov ozbrojených síl. Včera sme riešili aj to, aby bol sprievodný program na Zemi. Tiež sa bavíme o nejakých veciach, že by sme tam mohli predviesť nejaké dynamické ukážky, o ktorých zatiaľ nebudem hovoriť, ale keď to tak zoberieme, bude skupina. Budú pozemné ukážky, budú parašutisti, budú stíhačky, budú naši lietať. V podstate bereme ten Viper tým, ktorý je úžasný, ako je to, sú to Slováci, je to naša prezentácia, máme byť na čo hrdí, lietajú to krásne, takže bude sa na čo pozerať, bude ten program atraktívny, nech vyjde počasie a nech si užijeme krásne ten víkend, nech sa tam zabavíme. Proste tí, ktorí majú radi letectvo, nech prídu, ktorí ho nemajú radi a prídu na parky, nech prídu, bude aj detská zóna, nech sa prídu deti baviť a proste nech užijeme krásny víkend.
A bude paliť mi z mokré tričko.
No, neviem, či ja som zrovna taký vhodný kandidát na to, aby ma niekto
ľudil. Mesiac, vysekaj to.
Akože máš na mysli to, čo stále preferujem, že radšej 2 týždne hanby na pláži ako 4 mesiace trápenia v posilke?
Chlapci, zmente tému. Keď vidím to tvoje zrkadlo v štúdiu a vidím ten svoj kotlík, tak ako.
Ale ty už si po dovolenke, tak ty už môžeš byť spokojný.
A touto pozvánkou by som to dnes ukončil. Páni, ďakujem pekne. Myslím si, že tu zazneli krásne lákadla na to, prečo prísť na SIAF 23.